Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.
Mayong adlaw naman sa inyong mga pinalaga at tagpalamati. Ari naman ang inyong host nga si Nurse Maribeth. Kagi na welcome ko kamo sining program Community Hour. So, hello sa inyo tanan. I'm hoping okay kamo tanan. Kag thank God nga makapdanay naman kita. Ari naman isa ka episode sa diin magatuong kita sa another information about health. Kag I hope you stay tuned gin. So, masugod na kita. Masugod ako sa greetings. Okay, unahon ko ang sa palibot gid sang tangub. Hello sa ila ni Chinelli. Kag sa iyang mga neighbors. Good morning sa inyo or good afternoon kung ano oras ka mo nagapamati. Salamat gid nga nagapadayon ka mo sa pag-tune in sa 90.7 FM. And of course, kay Tito Tony Alfonso, ang Alfonso family. Hello kay Trixie. Hello ka ng Renaline. Kag Tito Tony, thank you so much sa imo blessing nga ginahatag sa amon, hindi lang sa ako no, kundi sa amon, damo kami nga ginatagaan mo. Kag it sure is a big blessing gid tungod damo ang nakaambit. So thank you gid Tito Tony, God's blessing is upon you more and more. And also sa Tricycad Ministry nga ginapangunahan ni Tito Joe Trayes, ginupda ni Mr. Melvin Dahaw kag ni Ricardo Galagate, and kag sa mga tricycle drivers nga nagapamati virtually or through radio. Kag salamat gid kay Nini no nga nagapamati gid siya. I hope damo pagid mamati. Kag of course palibot sang tangob ginagreet ko ang aton mga maukod nga tagpalamati nga member gid sa aton nga simbahan, sinang Anit Magada, hello nang Anit, kag si nang Juanita Gayutin. Kag sila ni Tita Ping Torreverde, ang Torreverde family, ang Hoguan family, and of course, si Tito Gilbert Flores, ang Flores family, kapamatigin na sila, and si Mrs. Nomi Bilakas na sa Villa Cristina, and also, dira sa, lapit lang sa aton, dira nga simbahan, sa Tang family, mayong adlaw sa inyo, kag sa palibot, ginodamo-damo, manada sila, galing hindi lang sa gusto, wala pag ihinambit. Pero salamat gid sa inyo, no, nga pag-support. And of course, hindi tamang pagkalimta, no, ang Salvador family, hello ng Bibing, ang Mediavilla family, ang Canaya family, welcome, Mrs. Elisa, and your family, thank God, gid nga nakabalik na kamode. And also, of course, Shoson family, o dumali patang, o pakanday pebilin, ang Shoson family, kag welcome home, ang gali sa kay, ano, sa kay Glenn. And, si Ricky Gansha, hello Ricky, good morning sa imo. Kag of course, sa Alojado family, hello Dana. And then, gusto ko man i-greet, no, ang Divina Gracia family, dugay ko na sila gusto nga i-greet. So, nung Jess, nung Erlinda, hello, sa kay Earl J, kag sa kay Chen Chen, Divina Gracia family, mayara na sila printing shop sa may 888, okay? And, hindi ko man pagkalimta, no, ang aton mga tagpalamati, dirabala sa may Talipapa, damo, manada, may nagapamati, kag dito sa Juvix Market, hello sa inyo. Kag sa malaputan din, no, sa palibot sang tangob, salamat gid nga nagapamati gid kamo. And hindi ko man pagkalimtan ang nagapamati sa or nagaview sa aton sa TMBC BMAP. Okay, unahon gid naton si Mrs. Teresita Eda Napano. Thank you so much ma'am nga padayon ka din nagatan-aw. And of course si Nang Milan, hello Nang Milan. And si Mrs. Rodeline Mentor, Ma'am Rodeline, thank you gid sa imo nga support. It is a big encouragement gid sa amon nga nagapalayag diri. And of course, ang ako nga amiga, childhood friend, si Soledad Palma. Hello, Soledad. Kag si Miss Ann Cortez. Gatanaw, ginadi siya sa aton. Ga-follow, ginadi siya. Kag si Sheila Go. Hello, Sheila. Paayo rin siya. And also, sa Suriba family, gali. Hello, Rian. Hello, Angkay. Kasi tanan ninyo ang mga kauturan. Hello sa inyo. Kag sang nagligad, no, may nagpabalo sa aton. Pero before sinagali, i-mention ko, anay, si Maricon Ishii. Hello, Maricon. Thank you so much, gid. We're happy nga nag-watch ka diri sa mga programs sa TMBC BMAP. Sister ni siya ni, ano, ni Jimmy Sadili, House Japan. Actually, ang Japan isa gina sa mga dream countries ko nga kadtuan, pero sige lang ka. I'm glad nga ara kaga gatan-aw man diri sa aton nga program. And i-greet ko na gali ang aton nga mga co-broadcasters. No, nga nagapalayag man sila sa Facebook, may mga programs. Mana sila si Pastor Johnny Dayono dira sa People's Radio Kaliling. Sila sa tanan nga taga Kaliling. Mayo lang kamuda. Kag si Pastor Arnel Medes sa Kabangkalan, ang FBC sa Bantayan Community Radio. Hello sa mga taga Kabangkalan, taga Bantayan, okay? Kag miara dira sa Tapi, Kabangkalan. Nagpabalo sila nga nagapamati man sila sa atong program. Salamat gid no sa inyo tanan dira sa taga Tapi, Kabangkalan. Sa inyo dira ang radio station. Thank you so much. I hope nga apamatian nyo manino ang community hour. Kag kung may pamangkot ka mo, if you have anything to ask, just text lang sa 0995-124-1254. Again, 0995-124-1254. Okay? Kag hindi ko mapagkalimtan, of course, si Ma'am Eden Elagio kag si Pastor Elagio dira sa Bethel Community Radio. Kag may mga listeners, manada sila. Nga nagapamati sa ating program diri sa Community Hour, si Lenny, Donna Regala and Family, si Mrs. Lucy Caballero and Family, dira sa Gaystar sa Barangay Riverside, Isabela. Thank you so much. And today, our topic is about bread. So, kanami, no? Sa parte sa tinapay. But, the whole title is about the hazards and health benefits of bread. Okay? So, may hazards. So, but silingon, may delikado. Okay? Sa kambalan natin, ina. Sinong hindi nanamian sang bread? Diba? Halos tanan kita nanamian sa ginatawag na bread. In fact, though as popular ni siya sang sa coffee, as popular as coffee. Kay tungod nga, diba, kada gani mga pe, may tinapay nga upod. Amo na akong atawag, kape, kag pandesal. Diba? Mayari kita diri program nga iyan ni Pastor Dr. Roville Marañón, nagambal siya nga cafe and pandesal. So, kape kag pandesal, halina siya sa amo na nga words. So, kung tanawin bala nato ng mga coffee shops, may mga bread and pastries gina sila ya. Kay tungod namin magkapi-kapi nga may ginakaong kaon nga pastries or mga croissant, like mga plain breads. Or kung saan naman bala sa mga higad-higad, di ba? Damugin na dakapihan, timangitan sa ng pandesal. So, amo na. So, anywhere and everywhere, gakaon kita sang bread. Okay? So, hambala natin, ina. Ang aton nga source, kwaon din natin sa philstar.com/lifestyle/health and family. So, iyan ni siya sang Philippine Star nga daw interview sa isa ka bread company. At least, diriya sa aton locally. So, namin iyan nga source kay dirigin niya sa aton. Okay? Ba, i-check nyo lang da, www.philstar.com. Okay? So, gin-interview ni sang Philippine Star ang ininga company. Ano ni siya company? Ang Walter Company. So, sige pa ni sila if you check sa Facebook, ara na sila. Walter Company, Creative Bakers Company, the makers of Walter Bread. Okay? So, sila ni. Gin-ask sa Philippine Star, kung ano ang kinalain sa ginatawag nga wheat bread kag sang white bread. So, kabalo naman kamusina sa ginatawag nga wheat bread or the other term is brown bread. Kado brown siya. So, ang isa ya, white. So, anong kinalain nila? So, ang hambal de sang Creative Bakers Company, ang president nila, naghambal. Ang whole wheat bread or wheat bread, okay, whole wheat bread, may wheat bread, bakal ka mabasawan, pero isa lang na. Or simply known as brown bread, made ni siya ya, as the name itself, as whole bread, whole wheat bread. So, ang wheat bala, kita ka muna, no? The grains na siya daw. Untulukon, taman daw palay man bala. Ang palay. Ang palay, no? Ang whole ginab lang nga kernel. Ay, wala. Kundi dala nga papel, kag ballpen. Sige lang, imagine na nyo lang, no? Kundi ara na daw ang whole kernel. sino na nakabakal sang corn kernel na bilang mga liso-liso na sangkada sang corn. So ang kernel nga na isa sang ginatawag ni nga wheat, kun i-meal ang igalingon tanan siya ya upod bali ang iyang germ sa sulod, hindi ni germ ngayon ko, kundi ang alan, sina is the germ, daw muna siya ang daw gatubo, bala kung madagdag na sa duta, daw muna siyang life nga matubo, amo siyang germ. Tapos palibutan na siya sang daw ka-starchy, nga ingredient, nga ginatawag na siya nga endosperm. Daw unod bala kung baga, daw unod na siya sang ginatawag nga wheat, nga grain. So ang do ka starchy, magsiling kagani starchy do pareyo na bala sang balinghoy or cassava or sang potato or sang mga kamote nga do ka starchy do amo nang unod. So amo na siya ang ginatawag niya nga endosperm. So amo na siya. Tapos ang ga-cover na sa iya nga do ka rough nga do brown ang color. Amo na siyang brown nga color. Amo nang ga-cover sa iya, amo nang ginatawag nga bran, B-R-A-N, bran. So tatlo ka ano no ka part sa isa ka kernel, sa isa ka tipulo na or daw pas ano man daw liso, kita amo sang bugas nan. Ang isaya sina ka daw bugas, do amo nang imagine niyo no, na kobera na siya sang daw brown nga may ngalan niyan amo nang bran, kag daso nang unod nga do ka starchy amo nang endosperm, kag ang sa sulod-sulod gina nga amo na siyang gatubo kun madagdag na sa duta amo na ginatawag nga germ, hindi a germ nga higo kundi amo lang gina siya ang ngalan niya germ. Okay, so kun iano na sila igalingon upod na sila tanan. So amo na ang guwaya kun nga adu ga brown nga kung kisa magkaon kasang wheat bread do may mga tigang apart nga do may mapasi kay do upod na sila tanan wa ay siya ya gina process nga do ginatinluan gid. So amo na siya. Agtag ang kanami sini sang wheat bread kay tungod wa ay siya ya balagi na ginakakasgid ang mga essential nga parts sang grain, ang iya ni nga mahatag nga nutrition damo gid. So ari isa-isahon ko ha para ma-appreciate nyo ang ginatawag nga wheat bread or ang brown bread. Number one, ang iron gid. Ang iron nagapadugang ni sang padugang dugo. Tapos ang cobalt, magsing kagani cobalt, part na siya sang vitamin B. Part na siya damo vitamin B1, B2, B12, B6 na. So part na da siya ang cobalt. Okay, gaano man siya sa production sang RBC, sang red blood cells. So do pala sang iron, nagaproduce sang gapadugang dugo ang manambal nila. Okay? Ang copper, magsiling ka naman gani. Copper, amo naman ni siya ya, ang nag-maintain sa aton nga bones nga mangin healthy. Manganese, ang manganese, gina-regulate yung mga sugar. So, amo naman bal sila nga, uy, sa mga diabetiso namin, ni bala ang wheat bread, ang brown bread, na amo na. Kaya gina-regulate ni sang manganese nga ara sa wheat bread, ang aton nga sugar sa lawas. Okay, kagina-metabolize siya pag itang ato ng mga fats, kag ato ng mga carbs. Magsing kagani, metabolize, gina-break down, gina-tunaw para ma-use up. No? Kag para hindi siya magpabilin sa lawas ang mga fats. Okay, kag ang, aritandaan nyo ni nga, mineral, ang molybdenum. Okay, kanami, ni sa iya, kay nga nagabulig ni siya breakdown sa mga drugs kag mga toxins agud magwa sa aton nga lawas. Ang nagasinulod bilang mga toxins, ang mga hindi nami nga mga chemical ginabulig yan ni breakdown, ginatunaw ya para magwa sa aton nga lawas. Okay? Ara gid na siya sa germ kag sa bran sang ginatawag nga wheat. So gin-explain ko na ang bran, amo na siya sa outside nga daw ka rough nga naga-cover. Kag ang germ, amugit siya yung sa sulod-sulod, nga doon mo nang gatubo, kung madagdag sa duta. So, amo na siya, no? And then, aripagid ang pinakanami, kaya ang wheat, may traces of barium. Magsigay ka ni barium. Ang barium nami, ni siya sa heart. Okay? So, amo man ang ginahambal, magbutang na gani sa wheat bread, mabasa nga, it's good for the heart. It's because of the presence of barium. Okay? So, rich man ni ang wheat sang phytochemicals. Magsilika ganit, phytochemicals. Phyto means plant. So, ang mga chemical nga gahalin sa plant, sa mga pruta, sa mga utanon, sa mga trees, nan, amo na siya, phytochemicals. So, ining mga phytochemicals, it is believed to be, ginapatihan, kag proof man, may proof nga, ginaprotektahan nila ang aton mga selula sa lawas nga hindi mag-lead into cancer tungo sa kadamo-damo sa mga nagasinulod ng mga hindi na mga chemicals kag mga toxins sa lawas ta, ang mga selula sa lawas ta nagakaapektuhan. So ini mga phytochemicals amo ni sila nagabulig nga maprotektahan ang aton nga selula. So magsiling ka gani with bread, damo na siya phytochemicals kag fiber. Magsiling ka naman fiber, kabalo na ka muna sa ginatawag nga fiber. Hindi ni siya fiber nga connection sa wifi, kundi fiber nga mag wash out sa mga hindi amo sa lawas. Taduga pang do silhig, amo na ginabali lang nga silhig sa aton nga tinai. Okay, kay tungod nga ang wheat bread damog siya sang vitamins and minerals full of nutrients. Wala na labot ha kung maghimo pagid ni sila according ni sa Walter Company, maghimo ni sila sang wheat bread. Ang ginagamit nila is unsweetened sugar. Magsingka ni unsweetened sugar. Of course, hindi siya pareho sang white nga nakaagi gi siya bala process nga damo. So unsweetened ya daw raw. Do pareho man siya bala nga brown ang color. Do pareho man siya sang brown nga bread. Kag it's either unsweetened nga sugar ila ginagamit or molasses. So ang molasses no halin siya sa sugar cane nga na crushed. So ang do ga syrup na bala na amo na. Okay, so that's it for the wheat bread. Makato na makita sa white bread. Ang white bread ya ginhimo ni siya sang enriched nga white flour. Nakita yun naman ang puti na bala nga ginamix na bala, di ba mag-bake-bake ka mo. Nan, iniya, ang kakatabo siniya, ang grain, sang wheat, ang ano, ang ginakwa, ang endosperm. At bala ka ginasiling ko ang those starchy nga part, magsiling ka starchy do pareho. Ang iya consistency, sang balinghoy or kasaba, or mga kararuton, nga do ka starchy. Na ining endosperm gin separate ni siya from the germ and the bran during the milling, kagin bleach ni siya para nga magputi-puti kag ma-extend ang iya nga shelf life. Okay, explain ko ha. Imagine nyo lang kundi ang grain to siling ko may ga-cover na siya nga doga brown nga bran ang alan. So kung sa white bread ginakakas ng do brown nga bran, tapos ginakakas man to ang germ nga sa sulod-sulod gid. So ang mabilin amo na siya ang daw unod-unod na lang nga ginatawag nga endosperm. So amo na yung ginakwa nila para sa white bread. Kag kun imiling na siya, magmiling gani ina balang ginagaling na mambal sa rice milling na nang ginaano na ginapaputi, ginabutangan siya, ginableach. Hindi lang ang bayo ang ginableach kundi pati ang bread or mga rice or ano da nan kag ining ginabutang ni nga bleaching ingredient ginapalawig yang shelf life. Magsingka na shelf life kun ano siya kalawigon nga ginabutang mo da sa shelf, kadi ba ibaligya ni siya, makita mo sa grocery na ara da sa ginapamutan sa mga shelves. So para lawig dang tineriya nga hindi siya dali-dali ma-expire, amo na ang nagapalawig sang kabuhi ya amo ni ang ingredient nga ga-bleach sa iya. Okay, mabalaan. Tana ka lang kung ano na siya ingredient. Okay? So, diri, nakita galing nga ining white bread, it has less nutrient and has less fiber compared to the wheat bread. Kag less man ang mga minerals. Siya kay tungod yung pangkakas na itong mga bran, ang germ, muna blagin process gid sa katama. Okay? So, ang iya yung fiber content is just 1 gram or less than 1 gram. So imagine nyo lang ha, Ario. Ang 4 grams, kumparan mo na siya sa isa ka teaspoon. Magsing ka gani, teaspoon, gamay nga kutsara. Te, mabutang ka da bino, isa ka teaspoon ang unod sina, amo ng 4 grams. So, kay tungod less than 1 gram, ibanan mo ng 4 grams ang mabilin ng ado 1 na lang adjutay ang muna siya kadamuun sa fiber nga makita sa white bread. So, dutay-dutay. Nan. Ang ano ya, ang wheat bread, it has 2 to 3 grams of fiber. So, damo, gijan o. Muna. Okay, so let's go na sa pamangkot. Na mangkot naman ang Philippine Star. Siling niya, is bread a good substitute for rice? So, hambal diri sa Batsang Walter Company, president sang ininga bakery nga company, nga hambal ya. Sa tanan, nga gusto mag-manage siyang ilang weight or nang nag-diet para hindi mag-tambok. It is a good substitute for rice, ang ginatawag nga bread. Okay, kay tungod ang reason niya, kay kung bread, especially kung namit ba yung mga nga pagkaon or sudan, gakadamo yung mga kaon. Whereas a bread ya, maging mga sandwich, wala labot nga daw, limited lang kay amula na amudo, walang ka slice, tapos butangan na nila mga vegetables, butangan lettuce, butangan mga pickles, kag mga kamatis na, daw dala na all in one, may vegetables na. Whereas, ako na ko magkaon kakanon, kisa wala kaya vegetables, like sudan na kakanon, tapos damo pa yung mukaon nga kanon. So, mas damo nga carbs, damo nga fats, imo ma kaon. Whereas, sa bread ya dutay lang, kag nami, gisya sa mga people on the go, ng dasigay lang blado, hindi makapungko para magkaon kay kabisi. So, amo na. But then, mind you, sa mga gusto lang niya mag-diet, 1 cup of rice is equivalent to 2 slices of bread. So, hindi ka magpagusto, nga abi mo, mas nami ang mag-an ang rice, ang bread sa rice, basi damo-damo umukaon, naka 2 cups ka nagali. Kaya ang equivalent sa 1 cup of rice is 2 slices of bread. Okay? So, tandaan mo na. Let's go na sa hazardous ingredients. Okay, nabalaan natin ang mga unod sang wheat bread kag sang white bread. Nabalaan natin ang mga nutrients. So let's go kung ano kung himuon na ang tinapay. Syempre himuon na siya i-create ka dough, hindi makukabalo magluto pero at least nakita mo kag kung paano magimo ginamix klahan sang kung ano-ano da para makahimo ka mo da dough kag makahimo na ka mo sang tinapay. Okay, ano na dang mga unod sina nga hindi nami nga magsagad kakaon sang bread. Number one, isa sini, gingko ako ni sa Bakerpedia, kundi may Wikipedia. Ini sila, nagimo man sila sa ila own, nga inablang all about baking and about bread. It's Bakerpedia. Okay, makita nyo na sa aton nga slideshow sa dira sa nag-watch aton sa TMBC BMAP. Ang number one gid is ang lard. Lard. L-A-R-D. Lard. Lard is a white, soft fat obtained from pigs. Okay, ang tambok ng halin sa baboy, amo na siya ang lard. Ginabutang na siya sa maghimo sang bread. Okay, so imagine, halin sa baboy nga tambok, diin na niya nga tambok. Hindi niyang tambok lang niya nga ginakaunta. Kundi naghalin na siya, may ara parts sa iyang kidneys, ang nagasuran siya kidneys, may ara man nagasuran siya nga intestines, na dira ang mga tambok. So, amuna siya doon ginahimo-himo nila doon buttery, nga softer than butter na siya kunukon mahimo na according ni sa Bakerpedia. So, ini siya, kung nga ginagamit ni nila, it's because may-ari ni siya unique and distinctive nga flavor. Kung ibutang mo na siya sa bread, especially inang pie crusts. Diba, may ara pie, kita ka muna maghimo pie na blando, naghagpok-hagpok ang mga crust na nila. Kag kun ang kabon mula, sabi, muna guro, nga masaburan mo nga daw, daw kamiti gid, nga daw ka pork gid, or nga daw kamit gid. Kaya tungod ang ginagamit nga lard, amuna siya ang halin sa baboy. Kag depende sa baboy, sa diet sang baboy. Let's say, bino, ang mga pigs na nga ginakuhaan sa sininga mga nang gahimo sang lard, ti wala ta kabalo kun ang ginapakaon ginasayla kun grass fed na sila na blang organic balahaw nga nami or basi ginatagaan na sila sang mga ano da nga mga damog or kung anong ginapakaon sila. So kung anong ginapakaon sila, kung manang sinulod sa ilalawas. So kung gamiton, manang sa tao, food chain, di ba? Kung anong nakaon niya to, makantumansimo, galing in a different na lang mga processes, kaya, in different chemicals, kaya tungod gin process na siya. Sa so, amo na. Ginagamit ni nila, kaya tungod amo na hambal ko kagina, unique ang iyang distinctive, kag-distinctive ang iyang flavor. Okay? So, ining lard, dugay na nig siya ginagamit sa una pa. It is a triglyceride with various fatty acids that make up depending on the diet of the hog. Te amo to kaginahabal ko. Depende sa diet sang hog. Te depende man nga fats ang iya nga ma-produce. So, kung laway itong ginakaon niya, ang fats na ginaproduce niya, may laway man nga maupod nga mga chemicals. So, because this is a triglyceride, so kung ikaw taasin mo cholesterol, kapag pala kaong katinapay, ito'y nadugangan nga nagdamo ang imo nga cholesterol, nagsaka. Okay? So, ini siya, ining lard nga ini, gin-exchange ni siya sa vegetable shortening. No? Doon nag-decrease ang paggamit ni sa iya through all the ages sa magliga. Sa mga panahon, kagin substitute ni siya, ginbuslan sa ginatawag nga vegetable shortening. Makita nyo na, kung basahon nyo balang mga ingredients ang label, makita na vegetable shortening. Muna. Pero, damo pagyapon ang nagagamit gidyasang lard. No? Many cooking and baking non-commercial applications still uses lard due to its unique flavor. None. Especially sa pie pastry and pan greasing. Nan. Sa mga pies, sige dya, ginagamit siya. So, damo pies, di ba? Magkanto ka sa mga bake shop, na damo na mga tinapay, nga daw, daw kamiti, ginsang baho, kagsang flavor. Kay hindi ko mo, magambal ka, ay pork buns na siya, or meat buns na siya, nga do, amo lang gina. Ting ginagamit man nila sa tinapay, para nga do, kanamit, ginsang sabor. Te, amo na, ginagamit nila ang lard. And lard is a triglyceride nga naghalin sa fat sang baboy. So, amo na, no? Hindi ka na magpatama tungod masaka man yung mga cholesterol. And you know, cholesterol will lead to heart disease kay too much sina naghahimo na siya plake sa inyo nga kaugatan. Naamo na. Ikaduha, ari ang potassium bromate or better known as bromate. Okay? Inido ka dako gini ang issue. Ano ning bromate? Ang bromate, amo ni siya ang nagapa-extend, amo na blahambal ta, nagapa-rise ang dough, nagapa-habok bala sa tinapay, kagamo man ni siya ang nagapa-puti sa white bread, di ba? Bleaching. Muto ka ginag-mention ta, amo ni siya ang bromate, no? Ang iyagid nga definition diri, nabutang, it is used to strengthen the dough, and to make it more resilient during the handling stage and to allow higher rising. Magsiga ng handling stage, inablang ti lawig, no? Kung gina-manufacture mo siya, kag ipadala mo to sa mga lugar-lugar para nga i-consume na ibaligya. Ti syempre, it takes time, especially kung layo ang lugar. So kung lipot ang iya na expiry, basi sa travel palang na-expire na. So, mapierde ang ga-manufacture. So, para lawig-lawig ang iya nga shelf life, kagbasi hindi pa nabla mabakal da soon, para maglawig-lawig pa, tiya mo na ginabutangan sini para maglawig ang iya nga shelf life. Te, though, kumbaga, kung tanawon mo, daw preservative siya sang pagka, sang bread para hindi dali ma- expire. Naamo na. Kag ini, ang bromate was found to have caused cancer in rats and mice. Mga lab rats, balakag mga mice, amo ni sila permi ang ginatestingan antes ihatag sa tao. Kag na found out nga may mga tumors of the kidney, thyroid, and other organs sa sining mga lab rats kag mga mice naging causing bromate. Okay? Kag, it is considered as category 2
B. Magsiling ka gani. Category 2B, both silingon, possibly carcinogenic to humans. So, ining bromate, possibly carcinogenic to humans. But silingon, makakos cancer sa mga tao. Possibly. Kay tungod amuna ang natabo sa mga lab rats nga gintestingan sa bromate. Okay? So, amuna siya nga ginban ni siya sa damo nga nasyon. So, ano ni nga mga nasyon? Amuna siya ang United Kingdom sa 1990. Ginban ni ang pag-use ng bromate sa bread. Ang sa Canada, in 1994, ginban man isang Canada. And then ang China, grabe damdamo consumer ang China. In 2005, ginban man nilang paggamit sang bromate. Wala sa nagamit. And then many other countries. And if you ask me, according diri sa aton nga source, diri sa PhilStar, nagambal ining gina-interview ni balang ang president sa isa ka bakery, nga amuni, nga siling niya, diri sa aton, sa Philippines, ginban naman ni many years ago. Galing kay, if some bakers, no, still use it, it is because it is the most effective and cheapest improver available. So, magsing ganing improver, ginapa-improve ang imo nga tinapay, ang quality sa imo nga tinapay. So, nag-help ni siya nga mangin easy pagid ang pag-produce sang imo nga mga bread na sa production nan. So amo ni no sa aton, although nga ginban naman na di sa aton kag wala na ni gagamit, pero wala ta kabalo. Wala ta kabalo nga may iban man niya nga mga bakery nga nagagamit sini. Kay di ba gin mention diri, it makes your bread production easier. Mas naming quality, kag mas easy, galing kay amo lang na ang danger sa mga consumer. Pero sa United States, wala na yagin ban. Kaya nga, amo ni ang natabo. Isa ka grupo, bala sa mga consumer group, ang ginatawag nga CSPI. Okay, makita nyo sa ating slide. Ang ginatawag nga Center for Science in the Public Interest. CSPI, check nyo ya sa inyong ini nga source, check nyo that sa www.cspi.com. Nan. Nag-call ni sila sa FDA, hambal nila, kay tungod nga ang potassium bromate is a threat, cancer threat. Okay? So, dito sa Washington, nag-petition sila sa Food and Drug Administration nga i-prohibit gid ang paggamit sang ginatawag nga potassium bromate. I-prohibit. Kay tungod nga, amo na nabalaan nila gani nga makakos, possibly makakos ang cancer sa mga tao. Okay? So, in 1991 pa ni nila, gina-call ang attention sang FDA. Pero, nagmatumato ang California nga mag-ban under sa ilang state proposition naman niya. Proposition 65. Nag-declare sila ya ang California state nga carcinogen ang bromate. So, hindi pagamiton. Ang FDA ya, although wala nilag big, wala sa nagambal, wala nilag in-declare nga, okay, ban, prohibit, hindi pagamiton ang bromate. Ginano lang nila ya, gin-urge lang nila ang mga bakers to voluntarily stop using it. But silingon, ginistorya lang. Tapos nga, please, daw mo lang, daw pangabay lang, wala balak unto magambal nga stop nyo na. Te, mana iya, wala sila ido. In authority sila, pero wala sila authority sa mga bakery. Nga kabalo na yun sa makapalain sa lawas ng tao. So, amo na. Meaning, sige-sige lang, no? Sige-sige lang na yung paggamit dito. Kag, the more nagitsubong tungod nagadamo ang consumer, so the more man nga ma-produce, ang damo nga mga bread. Nagkalain-lain nga bread, pastries, pies, anything. Basta bread na. Te, wala unreported na. Wala na yung report kung tuod. Gid nga bromate free na. Kaya ginahambala na nila nga, ibutang nyo na dapat sa ingredient or label nyo ha, nga bromate free. Na sa ilayate, they could say bromate free, pero base bala may bromate. Na, wala takabalo. Okay? So, kay diri o, sang 1992, according sinisang aton nga source, naghambal ni ang attorney sang CSPI. Ining naga ang grupo ni balang nga nagapanawagan nga hambalon nambalan nilang FDA nga iban ang bromate. Hambal sang ilang attorney nga si Darren Mitchell, sila nga nagsample ang FDA sang 1992 to 1993 and again sang 1998 to 1999. Duwa ka grupo sang tuig may gintest sila nga several mga nagkalain-lain nga mga goods, baked goods bala, mga tinapay baked. Again, bake. They found out nga damo-damo level sang bromate. Ti, ano na iyak ko no? So, nakita na nga may mga tag-as nga level sang bromate, pero ang FDA wala gyapon action. Bisan pa nga gina-expose na sa mga consumer nga ini harmful ni siyang additive sa lawas ining bromate. So, panawagan nila, the FDA should fulfill its responsibility to protect the public's health. Ambal na sang CSPI. Amuna no, apari yung manisa aton balang a program diri sa Community Hour. Amuna ko nga agi nadalanin naton ng mga topics is because we want to inform you to give you the choice kung ano yung bala. Ang importante inform ka, kabalo ka sang do's and don'ts, kabalo ka sang pros and cons, kabalo ka sang makapaayo, kag hindi makapaayo, so it's your choice. Importante kabalo ka. Kaya hindi ka man mapunggan, ay, hindi ka nagmagkaon tinapay. Pwede ka magkaon tinapay. Kay damo-damo naman diya sa ton nga wala nagagamit sa bromate o pareho sa ila ni Tita Cynthia Huguan, ang Big O Bake Shop, no, it's good nga wala sa gagamit bromate. It's bromate free. So if you want to buy no sang whole wheat balang bread or brown bread sa ila ka mo bakal, kay na iya, sure kagidya. Kag miara ko ginabaklan gani nga favorite ko na sa tani galing na realize ko nga ay gagamit na sila gali kay ti, you know, lawig-lawig pa na iabalay halin pa na sa Manila ti ko magpadala diri muna ang travel, you know, kinanglan hindi dayon ma-expire, so dapat butangan na nila sang ingredient nga hindi dayon ma-expire. Okay, so padayon kita no da dito sa US. Kabalo ko familiar, kamusin nga mga brand, especially na may mga parente sa Amerika, nga ginapadalaan permi sa mga dilatas, inablang mga best foods, ang mga Pepperidge Farm, ang mga Pillsbury, ang muna sila nga mga companies nga nag-switch na ya sa bromate free. Wala na sila nagamit bromate. So, ang ilang mga goods, wala na ya bromate. Kagari pagid, galing kay in contrast no several other bake shops or bakery shops or ang gabaligya sang any man balang mga goods ang ginabake like mga pastries or mga donuts amo ni sila kag mga buns bala nang tipulo ng mga burger buns nan ang iba na iya sa ilaya instead tani nga di sa magamit bromate nagamit man sila yung gapon. So, ini, nang kilala tani kay Ti Miare na sa Philippines, ang Wendy's kag ang Burger King, ang muna nila ginagamit. Ang ila ginagamit nga buns, my bromate. Ti bakal-bakal pa naman isang Burger King kag Wendy's, di ba, kay mga namit ni sila. But we are not here to destroy no ang inyong mga products, but we are here to give the information. So far no sa sininga pagpalayag ko iningin ko ako nga source ti nang ma-check nyo man naadara sa internet kag base sa subong wala naman sa gagamit. We don't know, you just ask the Wendy's or the Burger King or ang ginabakla nyo ng mga stall ng mga burger mangkot ka ano ninyo inyo ginagamit nga burger sa inyo nga burger may ano ni may bromate base sa kabaluhan ng bromate sa so explain. Okay, muna. Okay, so ang CSPI naghambal ning amo silang ang grupo ni bala nga naghahambal sa FDA nga i-ban ang bromate in ang Center for Science in the Public Interest naghahambal sila nga gina-advise gid nila ang mga consumer so dala na tada kita mga consumer manugkaon nga i-avoid ginaton ang bread ang mga rolls bala dinner rolls na bala mga tinapay you know ang may mga shape mga donuts sino ang paborito di donut mga cakes nga may naghambal nga may ingredient nga potassium bromate or bromated flour. Ang flour nga ginagamit may bromate nan dapat avoid ta ina nga mga pagkaon kun may mga bromate Mayara man yung mga bread nga wala bromate. Okay? So, FDA's limited surveys found that rolls and buns are especially likely to contain high levels of bromate. So, diin mo ni makita ang mga rolls, yung mga buns. Okay, ara na sila sa mga coffee shops, sa mga bake shops, bakery shops, na te, you can ask kung magbakal ka mo kung may bromate ni sila or wala. So, amo nang aton nga topic for today, no, about bread. So, amo tong iya nga health benefits, kagang iya naman nga mga health hazards. Tandaan nyo tong lard, and then ang bromate. Check nyo gid inyo label, magbakal ka mo, dapat bromate free. Kag, mind you, ang ako nya masuggest, you choose the brown bread or the wheat bread or the whole name nga whole wheat bread. Sang sa white bread. Kaya ang white bread, na-strip off na siya sa mga nutritious nga mga elements. So, ang brown bread, yadamo siya yung mga nutritive value. Okay? Sa una, lang laway. Kaya mamang ko na sa una, hindi ko magkaon sa brown, kaya nahindo ka laway. Pero, when you realize nga amo na galing nami, you feel good, magkaon ka daw ka mag-an. And then, hindi lang permi. Hindi lang permi, permi nga muna kaunon mo. Kundi nga, in moderation. Okay? Kaya tungod nga, two slices of bread is equivalent to one cup of rice. Okay? So, makadto na to. So, God's word is power. Ang ato nga God's word, kuao na to diri sa Matthew chapter 4, verse 4. And Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God." So, ini siya, amugid ni ang una nga ginhambal ni Lord Jesus Christ sa kay Satanas nga nagatentar sa iya sang nagfasting siya for 40 days and 40 nights sa wilderness. Amugid ni una-una nga gin-drawn out nga sword ni Lord Jesus Christ kag ibato sa kay Satan. Amugid ni nga mga words. So, ara si Jesus sa height sang iya nga hunger. Kag of course, it's so easy to give in, no? Kay tungod nga, kung pwede palang do kauno na lang tuguro ni Lord Jesus Christ ang makita iya. Galing kay, amo na bala, hindi siya nangin weak spiritually, kay tungod nag-hold on siya sa word, sa Ginoo. Amo ni, ang nabutang di, nga hindi lang kita makabuhi sa pagkaon, literal nga pagkaon, kundi sa kada pulong nga nagagwa sa baba sang Dios naton. Kaya ini, it is true man gid nga we should nourish naton ang aton nga kalawasan. We should take care of ourselves. Amo ni ko nga may community hour, it's to help us realize, kag help us to know kung how paano naton buligan aton nga lawas. Pero kun ginaatipan naton ang aton nga physical nga lawas, mas atipano naton ang aton nga spiritual nga lawas. Kag ang the only food nga kinanglan sang aton nga espiritu, amo ni siya ang pulong sang Ginoo. Amo ni ginhambal sa aton ni Lord Jesus Christ. Kadamo gid bala sang katawhan sa sini nga kalibutan, hindi lang kay tungod nakita naton sa movies or sa mga drama, but sa tuntuod gid nga tungod lang sa kalam sang chan gin give up na ang iya nga dignidad bilang isa ka tawo, or gin give up yan ang respeto sa iya kaugalingon tungod sa amo na sa kinahanglanon. Amo na ang iban ginabaligya nila ang ilang kaugalingon. They sell their bodies in order to support their education, support their families. Amo na. So, kung tanaw naton, may rason sila, no? Katimambal sila nga. Wala na gid, kabatas ka lang nga mapatay na sa gutong pamilya mo, nga hindi ka gid maghimo, kay mahimo mo malang na, nga may ara naman kwarta, galing paagi lang, ibaligya mo, lawas mo sa sina nga lalaki, mga opportunistic nga mga lalaki, nga may kwarta sila ya, ti mapakabakalan na sila, kung sino dang willing magpabakal, ti gamiton ka nila, at the expense nga amo sina, kay para lang nga may pakaon ka sa pamilya mo. Although we can say nga, do may rason siya, but in the eyes of the Lord, no, kung tanawang ginaton, the means does not justify the end. Ang imo pamaagi, hindi iya ma-justify ang resulta. Nga although nga naka-eskwela ka, or napakaanong pamilya mo or wala ka muna na ano sa gutom, nasupay sa gutom, himuon mo na. Or it could be nga bisa nag-start ka nami bino, pero kun ang motibo mo lain, hindi man siya gapon tsakto. So the end does not justify the means, and the means does not justify the end. So kung sala ang puno or sala ang punta, kung may sala gidyay sa duwa nga hindi og balanse, hindi ginaya tsakto para sa Ginoo. So amo na bala nga kung mag-give in ka sa imo na nga kinanglanon nga pahapos, doti do pahapos na man lang na, di ba? Mag-gratify ka lang, mag-gratify ang imo nga need or ang imo nga desire for that momentous, for a moment lang. Pero ang konsekwensya or ang resulta, it goes for a long time. Kag hindi na siya mapanis sa history sang life mo. Nablang ang gakalatabo sa aton nga ano nga life kun tan-awon bala naton, hindi na siya mapanas. Kung pwede lang ma-erase, no, pero hindi gid ma-erase. So it will be there forever. So amo na nga dapat i-check bala naton nga antes kita maghimo sa isa ka bagay, dapat tan-awon naton kung ano ning mangin effect sa ulihi, kag ano ang standing naton sa Ginoo. But then tungod sa isa ka karnal nga tao, inabalang wala siya relasyon sa Ginoo, he cannot see through the eyes of God. Kasi ang the things of God is only discerned sa mga spiritually awakened sa Holy Spirit sang Ginoo. Pero kung wala na siya ma-awaken kay tungod hindi siya luwas, so karnal siya gyapon. So muna ang dira na dapat masulod gid ang pulong sang Ginoo para maintindihan niya nga ang mga ginahimo nga mga tag-amo sini hindi maayo ang ginmention naton. So amo ni bala, when we allow, no, kun i-allow lang bala naton ang pulong sang Ginoo nga mag-work sa aton, kun i-allow lang gid naton nga i-claim ta na and then i-apply ta na sa at the right moment, sa kinanglanon gid nga moment, just as how Jesus claimed and applied the words of God sa sinang sitwasyon niya. Tumulang sitwasyon niya nga naga-fast sa mo, naga-puasa siya. Imagine na 40 days and 40 nights. Tapos ang gintentar siya ni Satanas direkta gid niya food. Ang direct gid sa niya. Siyempre, kung pagtentar na, dapat ang need gid at the moment. Galing kay si Lord Jesus Christ, He allowed the Word of God nga mag-hold on, allow yagid nga bisan grabe na ang yaka gutom, grabe nga kakapoy, grabe yaka budlay, hindi ta maintindihan kung anong ginaagyan niya. Imagine bala, ma-fasting ka sa amusin akalawig, pero ginallow sang Ginoo nga mag-work ang pulong sang Ginoo sa iya. Amo to, it's so easy for him to give up, to give in sa iyang hunger, kag sa iyang thirst. But wala, ginpairal, yagi dyan iyang spirit nga nangin mabakod tungod ang yagin hold on amo ang pulong sang Ginoo. So, kung kita bala, pareho kay Lord Jesus Christ, nga mag-wait lang tabala, kay ang the Lord operates on the waiting mo. Hindi na siya may mga times nga ang Ginoo naghahatag sang iya nga sabat insigida. May ara. Pero usually, ang Ginoo mag-work, it's on the waiting. Hindi pero kay Satan nga i-gratify, akada yun. Pero lain imo maabtan. Ang Ginoo, yeah, you, as long as the Lord wants you to endure that, be patient, hulaton mo, kay maabot gid na soon, the relief will come. And the relief or the solution sa imo problem will be so gratifying and so full that wala ka na sang himuon kundi magpasalamat sa iya. All you can say na lang, thank you, Lord. Amo na. So, amo ni bala sa aton sitwasyon subong. Ang sitwasyon naton subong, anong sitwasyon naton? Kabalo na kamo. Ang pandemic, ang tanan-tanan, everything has been overturned. Naglain gintanan. Pero ang ginabasa ton sa pulong sang Ginoo, pareho na yung mala nga, hindi lang ta mag-live sa mga literal nga mga bagay nga kinanglanon naton, kundi masalig kita sa iya pulong nga buhi. Nga hindi kita mag-lose hope, ang kakatabo, hindi kita mag-lose hope. We should hold on to the Lord and wait patiently. pasensya, may pagpasensya. Hindi kaya mag-ugtas siya nga inablang wala ga work according sa imo kagustuhan. We just have to imagine, no, nga, ang tanan nga tao, amuna ang gina, ang mga kano, ang mga negro, ang mga inchik, Pinoy, ang atun, tanan nga Christ, subong amuna, saan, oh, ni matapos, amuna. So instead nga mag-amo ka na mag-ugtas ka, you just wait patiently and just go on with your life with the hope nga ara sa Ginoo, kag sa iya ka na sandig, sa iya nga pulong, anong yung ginahambal sa iya nga pulong, nga amuna, nang amuna bala, let's say lang, no, kadamu-damu, bala sang pulong sa Ginoo nga ma-live by na to, nagamba siya nga, do not be afraid. Amo nang ibili naman sa kabataan dito sa outreach, nga ambal na mo, ambal sang pulong sa Ginoo nga dyan, 14:1, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. So amuna, hindi ka magkakulba, hindi ka magka-trouble, kaya mo nang basang Ginoo, pasalig sa iya. Agamo na, no, every day in our life, especially sa aton mga sitwasyon, sa din powerless, gid kita bala, nablang isa ka sitwasyon nga do wala ka gid mahimo, you're so powerless. Amo nang tiun nga i-claim mo, kaya apply mong pulong sa Ginoo, baka, Lord, you are my strength. Psalm 46 verse 1, gahambal nga, the Lord is our refuge and ever-present help and help in time of trouble. So mga amo na apulong bala i-apply mo dayon kay amo na ang ginabal ko kag ina nga soon the relief will come and the relief will be so satisfying nga wala ka sa mahimo kundi magpasalamat sa tuod sa Ginoo. Nga amo na, no? So amo kita sini kun this is how we should live by sa pulong sa Ginoo. Kung nagapati kita sina, i-claim naton, kag i-apply naton, especially sa mga sitwasyon nga wala gid kita sang power. Kay kung kisabala, ang ginahulat na lang sa aton sang Ginoo nga i-allow ta siya nga mag-work through sa aton. Galing gakatabo, wala ta siya gina-allow. That's why nga wala nagakatabo ang ginapangayo naton. Amo na dang yabi. Kita malang gabalabag sa iya kabubuton, mabaka hindi ni Guru Lord pwede progasig ka na beg sa iya pro gambal ka hindi ti ano na iya be amo na ganing ginabasang pulong sa Ginoo, wait patiently on the Lord, wait I say on the Lord, amo na siya magambal, wait bala hulat lang di maguna-una kag as you wait you keep on praying, you keep on doing. Kaya mapalaan mo lang nag-aabot lang na dayon ang relief nga ginapangita mo o nahulat mo sa Ginoo. Kaya nga, magsalig kita sa pulong sa Ginoo, makasalig kita nga ina siya. It's not nga nothing na siya, kundi nga it is everything because nabal diri sa John 6:63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Te, si Jesus, gininagambal ang hambalya, ang mga pulong na ginambal ni Lord Jesus Christ, they are spirit and they are life. Kabuhi natun. So, ang pulong sa Ginoo buhi, ang muna bilang ginambal, malibog ulum, ha? Ano ni mga words buhi na siya nga nagatumbo-tumbo? Hindi, amuna. Ang pulong nga nagakawas sa bab, sa baba sang Ginoo nga ara na makita sa Bible, which is complete na ang Bible, wala ka na maidugang, wala ka man iiban, buhi na siya, meaning saligan mo o amo ning ginabalta, man shall not live by bread alone but by every word that comes out of the mouth of God. So kung wala ka pagkaon, kung wala ka nagidang pan, just call on the Lord with all your heart, kay things will just happen. Makibot ka lang, matingala ka lang, gainabot ang mga pagkaon nga wala kabalo kundi sino sa mga tao gainabot sa imo. Amo na bala, hindi natong paglimitahan ang Ginoo. We just take him at his word. Kung amo na ginambal ya. Ano siling sa Ginoo kung hindi ka pala pareho sang daw bata nga nagasali nga tamtaman ka inosente, you cannot enter the kingdom of heaven. Kaya tungod amo na hindi not necessarily nga mangin bata kita kundi nga ang aton nga buot when it comes to the Lord, it should be as dependent as a child is so dependent sa parents. It should be as innocent and pure. Nga ang mga bata bala di ba daw ka mga innocent kag mga pure. Regardless ang mga kabataan subong adamo na gid may nabal-an kag grabe man moyayaw, syempre di na nila ginasunod sa ginikanan man sa mga dalago. Pero in generally speaking, ang mga kabataan niya, they are innocent and pure. ang mga buot nila, yeah, as in, it's so naive and so innocent. Amo na gusto sang Ginoo sa aton, nga when we take Him at His word, amo na dapat gasali, gigita nga daw bata sa iya amay. So, amo na siya, no? So, amo na ibiling ko sa inyo, sining week, kabay pa nga na-bless gig ka mo, kag sa gihapon niya, ang aton nga pagsalig, ang aton nga strength, and ang aton nga solusyon sa tanan na aton nga kinanglanon, ara lang gid sa Ginoo, kag makita na siya nga pulong. Okay, so thank you so much gid no nga nagupod ka mo sa akon, kag thank you gid sa Ginoo nga gitagaan niya naman ko another opportunity sa diin makapahayag naman sa isa ka information about health. Kag I hope nga nakabulig man ni sa inyo in a way bisan jutay lang, kag ma-share niyo man sa iban. Kag amo na ang nagapasalamat ko sa iya, especially ang nga pulong nga napalayag no nga kun ikaw wala pa sa iya, just come to Him with a sincere heart, a simple prayer. Lord, I want You to be my Lord. Please come into my life. Please teach me how to live and teach me nga mangin anak mo. Gapatigig ko sa imo anak nga gipadala nga si Lord Jesus Christ. Gapatigig ko nga pagi saya kamatayon kasi pagkabanhaw may kabuhi kung wala katapusan. I accept the Lord Jesus Christ and in His name I ask all this prayer. Amo na. Simple prayer with a full heart. Gina-honor na sa Ginoo and be sure you are saved. Amo na siya. So, salamat gid sa Ginoo for this opportunity. All the glory and honor sa iya lang gid. Kag thank you man nga nakigupod kamo sa akon. Pakamayuhon kamo sa Ginoo and God bless us all. Kag mag-updanay na naman kita liwat sa inyong program, Community Hour.
Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.